Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Lapsellista. Sarja asiantuntijoilta vanhemmille ja vanhemmiksi haluaville.
Tänään mulla on vieraaksi saapunut ammattijärjestäjä Laura Holmström. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa.
Hyvää päivää. Kiitos, Rea.
Aloitetaan nyt lapsiperheen kodista. Ja kodista, josta siis tulee helposti vähän kaoottinen elämäntilanteen takia. Aloitetaan ihan siitä, että miten se koti muuttuu, kun perheeseen tulee lapsia?
No yleensä se reaktio on se, että nyt täytyy lapselle hankkia niitä tarvittavia tavaroita ja tarvikkeita, että sitten pärjätään, kun lapsi on syntynyt. No kyllä se yleensä lähtee niistä hoitopöydistä ja turvakaukaloista, ruvetaan metsästämään uusia vehkeitä ja vempeleitä. Kyllä se vaan väistämättä on. Mutta täytyy muistaa se, että ne on kaikki väliaikaisia juttuja, että tähän vinkkinä heti alkuun, että kannattaa myös käytettyjä versioita katsella. Mutta sillä se lähtee, tavaraa tulee.
Tavaraa tulee niin kuin väistämättä ja ehkä tuossa on vielä se, että ne on oikeasti vähän tuommoisia isompia. Ei ole kyse mistään, että ostetaan yksi nallepehmolelu, vaan sun pitää ostaa huonekaluja.
Kyllä, siis oikeastaan se järjestyskin muuttuu siellä ihan todella. Ja silloinhan on energiaa ja aikaa sitä tehdäkin, jos vaan niin kuin mieli on virkeä. Ja yleensä se on aika kivaakin ja valmistautumista siihen lapsiperhearkeen.
No miten sen lapsiperheen kodin olisi hyvä muuttua? Eli tarkoitan tätä, että tietenkin tarvitaan näitä välttämättömiä välineitä, mutta sitten pitää alkaa ihan eri tavalla ottaa huomioon esimerkiksi turvallisuutta.
Joo, siis ihan näin käytännön kannalta katsoen, niin mä ainakin miettisin sitä, mitä sen lapsen kanssa tehdään. Yleensä vaihdetaan vaippaa, eikö niin, ja syötetään, mutta se vaipan vaihtokin pitäisi tehdä niin kuin vesipisteen lähelle, että sä lähes sitten sieltä makuuhuoneen perukoilta, tiedätkö, kävelemään sen paljaspyllyisen babyn kanssa sinne perimmäiseen vessaan. Tavallaan kannattaa miettiä oikeasti, että kaikki tarvittava olisi lähellä sitä, missä se tapahtuu se asia, mitä nyt pukeminen tai syöttö tai ihan mitä vaan. Käytännön kannalta, missä mitäkin tapahtuu, siellä niitä asioita säilytetään.
Vähän niin kuin tehtaan logistiikka, niin kannattaa ehkä siinä lapsiperhearjessa siis miettiä oikeasti aika käytännön kannalta niitä ratkaisuja.
Kyllä, eikä sillä tavalla, että on nyt kaunis makuuhuone, sen takia siellä on uusi hoitopöytä ja pinnasänkö, mutta todellisuudessa se välttämättä ei ole toimiva, jos se hoitopöytä on siellä kaukana.
Aivan. No, mitkä olisi semmoisia täsmävinkkejä, että miten sen kodin saa pidettyä siistinä sitten, kun sinne tulee sitä uutta tavaraa uuden perheenjäsenen myötä?
No ainakin huolehtii siitä, että ne kaikista tärkeimmät tarvittavat tavarat on siellä. Niin ei niin kuin ainakaan haalisi niin kuin yhtään sen enempää, mitä tarvitsisi. Ja se, että mummoille ja papoille voi ilmoittaa hyvinkin, että mitä tarvitaan, niin sitä voitaisiin niin kuin sinne kotiin ottaa. Eikä niin, että sitten vastaanotetaan semmoista tavaraa, mitä ei itse olisi pyytänyt. Ja tavallaan, että pysytään portinvartioina ja mietitään, että onko tälle tavaralle käyttöä vai ei.
Koet sä, että semmoiset menetelmät voi olla niin kuin yksinkertaisuudessaan toimivia, että esimerkiksi päätetään, että okei, meillä on tässä yksi makuuhuoneen seinä on täynnä kaappeja. Yksi näistä kaapeista saa olla täynnä vauvan tavaraa. Sitä enempää ei. Eli jos se tulee ns. Täyteen, niin sitten jotain pitää laittaa pois.
Kuulostaa ihan hyvältä ratkaisulta, että tavallaan se, mitä käytetään, niin sille on paikka. Ja sehän on se salaisuus, että kun sä saat tavallaan 5 minuutissa ne tavarat sitten sieltä lattioita paikalleen, niin se palvelee sitä arkea mun mielestä.
Silloin pitää vaan pitää vissusti huoli siitä, että ne oikeasti mahtuu sinne kaikki.
Niin no, eikä nyt sitä Tetris-meininkiä tarvitse, että alkaa niin kuin sommitella, että nyt toi palapeli menee tuohon kohtaan ja toi nallekarhu tuohon ja pysty viikataan noin kalsarit tuohon kohtaan.
Niin sen ei tarvitse olla silleen jokaiselta sentiltä täytetty.
Kehotan, että 25% hyllyllä olisi niinku sitä tyhjää tilaa, niin olisi niinku penkomisvaraa. Näkisi niinku kerralla, mitä omistaa.
Toi on muuten aika hyvä. En ole tullut ajatelleeksi.
Niin, tavallaan sitten ei täyttäisikään ihan täyteen, kun meillä on tapana se, että nyt on ihan täynnä hylly. Ja sitten jos tuleekin yhtäkkiä tyhjä kori, niin no mitäs mä tohon laitan?
Niin.
Tavallaan tulee se paniikki, että no ei, eihän mulla saa olla yhtään tyhjää tilaa. Vaat saa. Saa olla ja saa ihan niin kuin nauttia siitä tilan tunnusta.
Oi, tyhjä tila olisi ihana. Se on utopia. Meillä ei ole yhtään. Miten varmistetaan se? Sä tuossa jo itse asiassa sivusit sitä, sä sanoit, että esimerkiksi isovanhemmille saa ihan napakasti sanoa, että mitä tarvitsemme. NS, mitä otamme vastaan ja mitä emme. Niin onko tämä yksi keino varmistaa esimerkiksi se, että perhe ei huku lahjaksi annettuihin leluihin?
Toki, totta kai. Et sehän on, mitä enemmän me tavallaan ruokitaan sitä, että hyvä olo ja se hyvinvointi ja tavallaan välittäminen tulee lelujen kautta, niin sitä enemmän se lapsikin siihen tottuu. Että jos me opetetaan se, että mennään kauppakeskuksiin ja haetaan sieltä hyvä olo leluja ja tavaroiden kautta, niin kas kummaa, se koti yhtäkkiä alkaa täyttyä niistä tavaroista ja leluista. Että kyllä se vaan on näin, että alun alkaen totuttaisiin siihen, että ne elämykset olisi niitä juttuja, ei se tavara.
Tässä onkin tämä mielenkiintoinen, että musta tuntuu, että yhä enemmän on alkanut ihmiset nimenomaan antaa lahjaksi elämyksiä myös lapsille. Ja siten, että se selitetään lapselle niin, että hän ymmärtää, että tämä tavallaan on se konkreettinen lahja. Että ei ole silleen, että me mennään huvipuistoon ja sit saat lelun, vaan silleen, että me mennään huvipuistoon, eikö ole kiva päivä ja se on niinku se lahja.
Kyllä, ja se on, siis sehän on se läsnäolo. Sehän on se juttu, mikä kantaa ne muistot. Ja tavallaan se tavara, kyllä se tavarakin tuo sen muiston, mutta se tavara saattaa olla joskus niinku haitaksun arjessa. Että mitä toikin Nalle tuossa tekee, mitä me saatiin sieltä jostain kumminkaamman siskon tytöltä pyytämättä.
Toi oli aika itse asiassa hauska, tuli noista elämyksistä vielä mieleen toi tämmöinen rahoitusalan ammattilainen sijoittaja Unna Lehtipuu, niin hän kirjoitti kerran blogiinsa, että hän antaa niin kuin tällaisille läheisille nuorille, jotka vaikka pääsee ripille tai ylioppilaaksi, niin varsinaisen lahjan sijasta niin hän antaa semmoisen niin kuin sijoituskonsultaation ja tämmöisen, jossa he käy niin kuin yhdessä hänen kanssaan läpi, että miten he voi alkaa vaikka sijoittaa ja tämmöinen niin kuin tyylin tunnin setti. Niin aika kätevää sekin.
No erittäin. Tuohan on ihan sijoituskonsultaatio. Kyllä siihen tulevaisuuteen.
Just
ja
näin.
Eihän tota opi missään koulun penkillä, varsinkaan niin kuin, no alaikäisenä.
Joo, mä mietin, ei toi ehkä niin kuin 4-vuotiaalle silleen. Sulle ei ole nyt nallee tässä, mutta me käydään nyt vähän läpi näitä sijoitusvinkkejä ja katsotaan
pörssi. Jos sulla on nyt aluksi tämä yksi nalle, ja sitten miten sä voisit kerrata nämä nallet?
No, kun päästiin puhumaan tästä lahjoina tulevista tavaroista, jotka sitten niinku sen kodin kuoruttavat tavaralla, niin lasten juhlat. Yleensä tarkoittaa sitä, että tulossa on ihan sikana sellaista tavaraa, josta lapsi saattaa kyllä innostua, mutta sitten nopeasti päätyy sinne lastenhuoneen lattialle pistelemään vanhempien jalkoihin. Niin miten tätä nyt voi suitsia sille, ettei loukkaa ketään?
No sillä tavalla, jos nyt haluaa, että oma lapsi saisi jotain lahjaa, koska onhan sekin tavallaan se kuuluu siihen synttärijuttuun. Mutta samalla siihen kutsukorttiin voisi vaikka antaa jonkun vinkin, että hei, että tällainen asia kiinnostelee. Että mun mielestä ei se ole paha asia, jos vaikka satsaa muutaman euron sitten siihen kaverin säästöpossuunkin. Me ollaan ihan tätäkin käytäntöä harrastettu. Että jos on joku, lapsella joku toivomus, että jotain isompaa olisi niin kuin polkupyörää tai vastaavaa hankinnassa, niin mikä ettei. Tavitetaan siihen isompaan lahjaan ja satsataan siihen.
Aika ihana idea.
Joo. Ja kyllä tällaisia luovia ratkaisuja voi käyttää. Ja mun mielestä ihan häpeilemättä, että voi niin kuin ehdottaa, että hei, meillä on tämmöinen muuten lahjatoiveena.
Ihana. Mä olin mun ystävän 3-vuotiaan tyttären synttäreillä just, ja mä annoin hänelle lahjaksi semmoisen puisen kassakoneen, mistä hän innostui hirveästi. Niin hän siinä totesi vähän tuon samaan, mutta vähän silleen ronskimmin, niin hän sanoi, että otetaan vierailta rahat.
Ihana.
Hän aloitti heti sen myyjän uran siitä hyvin määrätietoisesti.
Mutta tavallaan, että siinä kun lapselle niin kuin järjestetään syntymäpäiväjuhlia, niin ne ystäväthän tulee sinne sitä aikaa yhdessä viettää ja siellä pidetään hauskaa. Niin se lahja on vähän niin kuin kylkiä. Ja mun mielestä tämä on mennyt vähän överiksikin. Jossain synttäreillä saatetaan, ehkä olen itsekin syyllistynyt, että annetaan vastalahjoja. Että tavallaan vielä niin kuin tämä kulttuuri on mennyt siihen, että me niinku ei oikein tiedetä, että mistä se hyvä tulee. Että onko se sen varjolla sitten, että mennään juhlista toiseen, että saadaan aina joku konkreettia mukaan sieltä.
Vähän semmoista kilpavarustelua.
Joo.
Jopa. No sitten kun niitä lapsia on, yksi tai enemmän, mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja millaisin askelin, jos nyt podcasteja kuuntelee joku vanhempi ja lastenhuone on kuin pommin jäljiltä, niin kuin ne yleensä on. Miten nyt lähtee liikkeelle sen järjestämisessä parempaan kuntoon, ettei tule ihan semmoinen ylitsepääsemätön olo?
No jos nyt ollaan jo siinä pisteessä, että kerta kaikkiaan ei mitään siivousrutiineja ole, niin kyllä tämmöinen joku pieni kilpaleikki voisi olla ainakin aluksi. Siis sillä tavalla vanhempaa vastaan. Ei laiteta lapsia skabaamaan, siitä tulee riitaa. Mutta kuka voittaa äidin vaikka keräämällä, jos siellä on vaikka autoja tai junaradan paloja tai näitä perusleikopalikoita. Kuka poimii niin kuin nopeiten tai äitiä vastaan, isää vastaan. Otetaan aikaa. Sitä on kaiken maailman YouTubessa kaiken maailman pommit, jotka räjättelee niin kuin tavallaan munakellosysteemillä. Että sulla on tämä aika ja tässä ajassa kuinka paljon saat tehtyä. Että tämä on semmoinen niin kuin, siihen, tiedätkö, niin kuin kriisitilanteet. Mutta sitten, että mä niin kuin kehottaisin, kun se lapsi on tullut sun perheeseesi, niin tavallaan aluksi ihan esimerkillä. Kerrot lapselle, että näin ja näytät, näin siivotaan, näin järjestetään. Nyt kerätään leegot ennen kuin otetaan palikat. Se on ihan näin. Rutiineilla se lähtee liikkeelle. Ja mitä vähemmän niitä leluja on kerralla siellä, sitä helpompaa se on, sitä nopeampaa se on. Ei kaikkea esille.
No onko se sitten just sen leikin kautta, miten sen lapsen saa innostumaan siitä siivoamisesta?
No mä motivoisin kyllä jo just tällä leikillä, että mieluummin niin, että aikuinen hymyssä suin ehdottaa, kun että se on se, että nyt siivoot. Ja mitä se lapsi osaa, jos ei sillä kukaan ole kertonut, että miten siivotaan? Mitä se on se siivoaminen?
Mä aloin miettiä niin kuin tässä jähmettyneen silmin, että voisiko toi tuommoinen aikaa vastaan kisailu pommiefekti lopussa, niin toimii myös lähemmäs 40-vuotiaan mieheen. Tätä täytyy ehkä kokeilla.
Joo, ota se testiin ja kerro sitten.
Mä otan. Moni suomalainenkin on alkanut suosia tällaista, mikä on Jenkeissä itse asiassa. Mä uskon, että se on vähän niin kuin sieltä lähtöisin. Lapsille on erikseen leikkihuone ja sitten erikseen makuuhuoneet. Niin mitä mieltä sä niin kuin ammattijärjestäjän näkökulmasta oot tästä ilmiöstä?
No siis tähän kuulostaa aivan ihanalta, että on rauhoittumiseen tarkoitettu huone ja sitten ne lelut erikseen. Se voi jollain toimia, mutta niin kauan kuin mä itse olen tsekannut mun omia lapsia tässä niin läheltä. Mulla on 9- ja 11-vuotiaat pojat. Ne on nyt vasta ihan viime aikoina kouluun mentyä niin jäänyt vähän sinne huoneeseen leikkimään. Et jos kysymys on niin 1-6-vuotiaasta, niin lapsi ei välttämättä edes leiki yksinään siellä huoneessa, vaikka sillä olisi kuinka hienot puitteet. Tämä on vähän mun näkökulmasta. Mä en tiedä, onko sillä merkitystä, että olisiko leikkihuone erikseen makuuhuone, kun ne lelut saattaa kuitenkin tulla sieltä huoneesta pihalle, vaikka olohuoneen puolellekin. Mutta sitten mulla on tämä näkökanta, että ihanaa, kun myös tällaista ajatellaan, että lapsilla olisi oma voimistelu tai jumppa tai semmoinen touhuhuone. Tiedätkö, että ne voimistelurenkaat ja sitten on näitä tikkaita ja mitä puolapuita. Että ihmiset sillä tavalla ajattelee järkevästi, että ne lelut saattaisikin jossain määrin korvata sitten näillä systeemeillä.
No mitä mieltä sä itse oot tällaisesta, kun joissain perheissä on sille, että tiettyyn osaan kodista ei saa tuoda leluja, jotta ne pysyy siistinä. Onko se niin kuin ihan fiksu tapa pitää psyyke ja talo kunnossa aikuisella vai onko se vähän epäreilua?
No tässä on taas tämä sama, että jos alusta pitäen se sääntö luodaan ja sitä noudatetaan, ollaan johdonmukaisia, niin silloin se toimii. Että jos sä sit rupeat niinku uhittelee, että nyt tänne ei todellakaan nyt tuoda ja nyt Santeri siellä, pysyt siellä niin, että tässä on äiti laittanut rajan tähän, että sinä et
aina
tule tänne.
Santeri.
Aina sä tuot ne sinne. Että tavallaan se, että jos sä pystyt pitämään sen hyvällä fiiliksellä sen ikään kuin rajan siellä, niin totta kai. Mutta se on mun mielestä tosi tärkeää, että jos lapsi ei saa tuoda niitä leluja siihen sun lähelle, niin sun on mentävä sen lapsen lähelle sinne lelujen luokse, koska lapsi hakeutuu kuitenkin sen läheisen ihmisen luokse. Ei lapsi on niin kuin sillä tavalla ihan niin kuin
yksin huoneessaan koko ajan leikkimässä.
Niin, että kyllä se kaipaa sitä vanhemman huomiota.
Hmm. No ammattijärjestäjänä tiedät, että siivoaminen on monelle ikävää puuhaa. Ja mä pyysin Instagram-seuraajilta kysymyksiä, joita sulle voisi esittää. Ja siellä tuli muun muassa tällainen, että mitkä on sun vinkit ihmiselle, joka vihaa siivoamista, eikä oikein tiedä, mistä aloittaa sitä järjestelyä ja siivoamista?
No jos vihaa siivoamista, niin sitten on varmaan semmoisia asioita, mistä et nauttii ja tykkää toivon mukaan. Mutta se siivoaminen olisi helpointa aloittaa semmoisesta kohteesta, mikä on niin kuin, mä aina sanon vinkkinä, että vähiten niin kuin tunteita herättävä. Ei vihaa eikä rakkautta.
Okay.
Että aloita helposta kohteesta. Että tavallaan niin kuin neutraali. Olisiko se joku sitten perkaaminen, kalsareiden perkaaminen?
Niin.
Laittaako sille, että mua suututtaa nyt nämä housut?
No toisaalta, jos mun pitäisi ihan kauheasti niin kuin miehen likaisia kalsareita, että sä alkaa putsaa, niin kyllä mun alkaisi suututtaa.
Okei, se oli sitten väärä kohde.
No siis joku neutraali kohde sitten.
Ei, mutta se oikeasti tavallaan se, että jos sä vihaat jotain juttua, niin tee siitä helppoa. Ota niin kuin askel kerrallaan. Jos sulla on himassa, sä tuut kotiin ja sulla on vaikka eteisen joku taso, niin pidä se kohde niin kuin siistinä. Anna muiden paikkojen vaikka ollakin levällä. Huolehdi siitä yhdestä ja katso, miten se muutos vaikuttaa siihen. Ruvetko niin kuin pitää siitä, että okei, toi kohtahan tuottaa mulle sellaista hyvää fiilistä. Ehkä joku muukin kohta kotona voisi olla yhtä siisti. Mutta tavaraa vähentämällä se siivoaminen helpottuu. Mitä vähemmän sulla on huolehdittavaa, mitä vähemmän sulla on siirrettävää ja tavallaan sitä konkreettista roinaa, ryönää siellä, niin silloin se on helpompaa, se imurointi ja pölyjen pyyhintä.
Toi on tosi hyvä vinkki. Mä luin kerran myös sellaisesta, että jos tavallaan se siivoaminen on tosi epämiellyttävää, niin sit sä päätät vaikka silleen, että nyt mä käytän siihen tasan 10 minuuttia. Ja sä siivoot niin kuin yhden, niin kuin säkin sanoit, että aloittaa jostain kohdasta. Niin sä annat itselle sen 10 minuuttia siivota sen yhden kohdan, jonka jälkeen sä oot siltä päivältä done. Se ikävä juttu on niin kuin ohi ja sitten tässä tulee se sama efekti kuin tuossa sun esimerkissä. Eli sit sä alat katsoa sitä tilaa seuraavana päivänä, että onpas muuten kiva, kun se on siisti. Käyttäisinkö tänään 10 minuuttia jonkun toisen kohdan siivoamiseen?
Mä yleensä kanssa haastan, että hei, tee vaikka semmosia ihan siis 5 minuuttia on tosi lyhyt aika. Sä ehdit kyllä siinä vaikka astianpesukoneen täyttää, tyhjentää, pyyhkii ruokapöydän. Siis tällaisia asioita. Että tavallaan se aloittaminen tietää, että se on, hei, 5 minuuttia, se on pitkä aika, mutta mä saan siinä hirveästi aikaiseksi. Se on just se palkinto sitten, se hyvä mieli, ja se ruokkii sitä hyvää jatkaa, sitä tekemistä.
No, kuten sanoit, niin sitä helpompi koti on pitää siistinä, mitä vähemmän siellä on ylimääräistä tavaraa. Mitä sitten, kun mä nyt käyn kaikki kaapit läpi ja sieltä kaikkea ylimääräistä haalin siihen olkkariin, tulee kauhea keko. Monella pääkaupunkiseudulla esimerkiksi ei ole autoa. Se tuntuu, että se tyssää siihen sit se projekti, että no, mihin mä nyt nää täältä kävellen tai kaupunkifillarilla oikein sotken. Niin tähänkin on nykyään jo aika monenlaisia eri ratkaisuja.
Joo, siis palveluita.
Joo.
No mulla on esimerkiksi lisäpalveluna tällainen tavaroiden nouto ja lajittelu eri kierrätyskohteisiin.
Niin, eli joku tulee ihan kodistasi kyllä hakemaan.
Kyllä. Joo. Että tavallaan se on aika iso ongelma itse asiassa monella, myös mun asiakkaalla, että sitten ne jää sinne nurkkaan. Ja tavallaan kun me halutaan olla niin kuin palvella tätä maapalloa, tämä kierrätys on meidän sydämen asia suomalaisilla. Se niin kuin jää mieluummin sinne kotiin, kun et sä veisit sen vaan, tiedätkö sä, roskiin. Eihän kukaan halua niin.
Mm. Joo, mä oon huomannut tuon saman, että kun käy tosi huolellisesti siellä asunnossa olevat tavarat läpi, ja on tyytyväinen siihen, että on saanut paljon enemmän kaappitilaa. Näille tavaroille ei oikeasti ole enää tarvetta pysty näistä hyvillä mielin luopumaan. Mutta kun ei ole autoa, niin sä et oikein saa niitä isoja jätesäkkejä vietyä mihinkään, jolloin sä viet ne kellariin, joka johtaa sitten siihen, että pikkuhiljaa siitä kellarista tulee semmoinen niin kuin forbidden area, missä sä et halua edes mennä käymään, koska se tuntuu niin ylitse vuotavalta se määrä, mitä siellä on tavaraa.
Kyllä, sä niin kuin systemaattisesti unohdat käytännössä, mitä sä oot lajitellut ja mitä sä oot pistänyt. Se on taas uusi tehtävä katsoa vuoden päästä, että mitä sä ootkaan sinne laittanut, jospä sä nyt joskus jotain tarviitkin.
Tämä juuri, ja sitten sä otat sieltä ainakin puolet niistä, mistä joo. sä oot jo joskus hyvillä mielin ollut luopumassa ja jättämässä menneisyyteen, niin hupsista keikkaa.
Mutta tässä niinku kans vinkkinä se, että jos sen palastelisi sen tavallaan tavaran viemisen pois, ottaisi ihan aikataulu, että nyt mä otan tämän yhden kestokassillisen ja toimitan sen kierrätyskohteeseen. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin hyvä julkinen verkosto ja liikenne, että kyllä otat vaikka harrastuksen kannalta.
No liikuntaa.
Ei, mutta oikeasti. Kyllä.
Lumihangessa vetää semmoista isoa perässä vedettävää matkalaukkua.
Siinähän
jonnekin kierrätyspisteelle.
Kyllä, ihan tarpeeksi on energiaa kulutettu siihen hommaan sitten.
Tämän haastattelun lopussa keksitään tolle joku nimi ja patentoidaan se ja lanseerataan se.
Mutta tiedätkö mitä? Kun sä oot sen tehnyt kerran, että sä vedät sitä pulkkaa sitä tavaraa, niin sä rupeat miettimään siellä kaupassa seuraavan kerran, että jaksaanko mä tulevaisuudessa vielä uudestaan vetää sitä ahkiota.
Eli tää on niinku kertakaikkisen loistava idea.
On. Ja siis oikeasti, että kaikkiaan perustuu siihen, että sä pystyt itse määrittelemään, että sä et tuo sinne kotiin enempää sitä tavaraa. Että tähän, kun sä kerran järjestät, niin se pitäisi olla niinku sit se, että eihän sitä tavaraa, niin kuin tavallaan se sotku ei enää synny, kun sulla on se tarvittava määrä sun omaan tarpeeseen, sun siihen hetkiseen tekemiseen, se tavara ja apuväline. Siis nehän on apuvälineitä. Ei ne ole niin kuin semmoisia, että no niin, tai ehkä jollain on sellaisia kauniita asioita ja sitä mä en kiellä, mutta enimmäkseen ne on tarkoitettu apuvälineeksi.
Mitä mieltä siitä metodista, että jos vaikka ostaa vaatteen, niin yhtä vaatetta kohtaan pitää laittaa yksi vaate pois?
Ai niin, että sä käyt ostamassa joka viikko jonkun uuden.
Ehkä tämä koskee just sellaisia, joilla on tosi paljon.
Joo, ihan hyvä systeemi. Mieluummin laittaa kaksi pois.
Niin sitten jos oikeasti on upeasti konmarittanut, että niitä vaatteita on vaan joku viisi, niin sitten ei ehkä. Mutta itse siis olen miettinyt, että pitäisi tehdä tolla tavalla.
Kyllä, mutta sitten tavallaan, että mitä varten sitä koko aika haluaa ostaa uutta.
Jos lihoa, niin kuin
niin, tai
allekirjoittaa.
Niin, totta. Joo, se on kyllä toisaalta hyvä, että jos siihen tarvii niin kuin tarpeeseen ja sitten kuitenkaan ei mieti, että no sitten kun mä laihdun, mä voin taas näitä käyttää. Että sitten surutta, mun mielestä on hyvä, että sitten luopuu niistä. Että tavallaan ei niin kuin elä sitä mennyttä tai tulevaa liikaa, että elää tässä hetkessä. Ja meillä on kaikilla omat muutoksemme elämässä. On se sitten vaatteiden tai tavaroiden kanssa. Mutta toisaalta just, että ennen kuin jumittuisi siihen, että jos me joskus sitten tätä tarvii. Että kyllä, ehdottomasti suosittelen tuota systeemiä.
No nyt on puhuttu paljon sun kanssa tästä kodin pitämisestä siistinä ja kodin järjestämisestä, mutta myös omaa ajan käyttöä ja kalenteriaan voi järjestellä. Niin anna täsmävinkkejä tähän.
No se, että jos sä kiinnität huomiota, mihin sun aika kuluu. Jos se kuluu sellaisten toisten sanelemien juttujen tekemiseen, että hei, tuu auttaa mua, että sä oot niin näppärä tekemään. Sitten sä juokset suunapäänä tai sitten on kumminkaamman ristiäiset viikonloppuna, sä matkustat puoli Suomea sinne. Ja tavallaan se on niin kuin vastoin sitten kuitenkaan sitä sun jaksamista. Niin harkitse. Nuku yön yli esimerkiksi, jos joku kysyy, niin sano, osta niin kuin aikaa itsellesi. Niin kuin Anna Perho sanoi, että osta aikaa. Ja kerro vastauksessa seuraavana päivänä. Silloin sä pystyt tyynemmin sanomaan, vähän niin kuin opetella sitä kieltäytymistä. Vähän niin kuin tämän tavarankin kanssa, että sä voit kieltäytyä sukulaisille. Sanoit, että kiitos, meillä on ihan tarpeeksi. Niin samalla tavalla sä voit sanoa, että mun aikataulu nyt ei valitettavasti sovi tähän, että voit kysyä uudestaan mua sitten hoitamaan niitä sun lapsia joku toinen kerta tai ihan mitä tahansa. Että se on se, että priorisoi ne omat juttunsa, oman jaksamisensa edelleen, vaikka tämä kuulostaa vähän nyt itsekkäältä, mutta jokainen me huolehditaan siitä omasta ajasta.
Mitkä sä sun työssä huomaat, että on meille suomalaisille semmoisia näkymättömiä aikasyöppöjä, joita me ei niinku tiedosteta, mutta joihin me huomataan sitten monesti sun avulla esimerkiksi, että herra jestas, miten mulla on mennyt tuohon noin paljon aikaa, ns. Hukkaa.
No jos ei nyt puhuta näistä mobiililaitteista, joka nyt tosiaan on aikamoinen arjen niin kuin riesa ja viejä, ajaviejä. Niin kyllä mä niin kuin, jos sulla on hirveästi sitä pyykkiä ja vaatetta ja tavaraa, että sulla tavallaan kuluu siihen siihen niin kuin lajitteluun ja sä uuvut niin kuin sen kasan ääreen. Kyllä mä kiinnittäisin huomioon, että kaikki lähtee siitä oikeasti niistä määristä.
Mm.
Että mitä enemmän, sitä enemmän sun pitää niitä osata hallita. Kyllä se aika vaan kuluu nopeammin sen päivässä, jos sulla on kauheasti huolehdittava.
Niin, eli kaikki liittyy kaikkeen. Kaikki tämä on semmoinen, voi olla negatiivinen noidankehä, mutta siitä on mahdollista tehdä niin kuin semmoinen positiivinen kierre sitten.
Kyllä.
Vähemmän tavaraa, vähemmän siivottavaa, enemmän aikaa.
Ja vähemmän vaatimuksia itsensä kohtaan. Mekin ollaan aika semmoisia, jotkut, minäkin olen lukeutunut suorittamaan elämää. Et silloin pitää olla pyykit suorassa ja viikattuna. Niitäkin voi oikaista niitä pyykkilajitteluvaiheita. Kuivaa henkarilla, jos et jaksa viikata. Tyyppisesti.
Toi oli kans hyvä. Mulla olisi pitänyt olla tässä semmoinen muistivihko, johon mä laitan itselleni ylös näitä. Toi oli itse asiassa hyvä, että otit puheeksi ton, että pitäisi niinku antaa itselleen vähän anteeksi, koska viimeinen kysymys mulla olikin, että miten sitä armollisuutta omaa itseä kohtaan voisi opetella. Esimerkiksi lapsiperheessä niin sisustuksellisesti ja ajankäytöllisesti, niin sitä täytyy vaan niin kuin oppia antamaan itselleen joitain asioita anteeksi. Mutta miten? Me suomalaiset varsinkin tuntuu, että me ollaan aika kovia itsellemme.
Joo. Ja tässä taas tullaan siihen peruskysymyksen ääreen, että mikä on tärkeintä? Että jos sä varjellet sitä valkoista sohvaa siitä lapselta, niin mikä siinä on, niin kuin, että se, mikä silloin palvelee? Silloin se sohva ei palvele sun arkea. Ja oikeasti jos siinä sohvalla ei kukaan mitään tee koskaan, niin miksi se on sulla? Että tavallaan niin kuin mieti oikeasti kriittisesti sitä kotia silleen, että hei, nyt on lapsiperhe, nyt nautitaan elämästä. Ei haittaa pienet säröt kolhut lattiassa, se on elämää, se on eloton materiaali. Se on niin kuin mun mielestä hyvä muistaa. Se on elotonta. Se ihminen on siinä oikeasti se juttu.
Opetellaan sanomaan enemmän ei, nautitaan elämästä ja pidetään ennen kaikkea se oma jaksaminen etusijalla.
Kyllä.
Kiitos haastattelusta, Laura Holmström.
Kiitos, Rea.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.